Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 1 cis 9.
La vinderisto respondis al mastro, Signoro, citiun arbon lasu resti, ancau citiun iaron, gis mi fosos circau gi, cae metos stercon. Se gi poste donos fructon, bone, se ne, vi elhacos gin.
La parola di Dio instigas al convertigio. La urgio de tiu alvoco en havas por Jesuo apartan cialon. Jesuo estas la misericordo, la compatemo de la patro, plia ocaso proponita alla homo, porque li pentu. La tempo di Cristo estas la tempo de la pacienzo de la patro. Dio ne altrudas fixitain tempo limoin. La longa tempo de sterilezzo ne malhelpas al Dio ebligi allo homo successon. Jesuo ne permessas el radicigi arbon, quiu uno vide aspectas ne productema. Germo de nova vivo eblas en ciu printempo. Temas ne pri malforteto, sed pri amo della patro.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La invito de Jesuo al convertigio, al pento faro, ne estas simpla moralismo, sed la plei efica voglio por plibonigi nin mem cae la sozion. Benedicto ad excesa starigis ie la baso della sozia renovigio la plei intiman elementon della caresma predico. La convertigio estas la unica realisma sinteno, la unica tauga respondo al eventoi cui encrisigas la homa in certezoin.
Por sia medito antau la cimatena angelusa pregio cun la fideluloi, la papo de iris el la hodiaua evangelio de la tria semaino de caresmo, quiu racontas du eventoin el la cronico de la epoco de Jesuo. La unua estes la ribello de quelcae galileanoi, suffocita de Pilato per la sango. La dua evento estis la falego de Turo en Jerusalemo, quiu causis la morton de decoc personoi. Du tragicae eventoi, tre malsamae inter si. La unua estigita de la homo, la dua pro accidento.
Laula tiu tempa pens maniero clarigis la papo, la homoi emis opinii che la catastrofo trafis la victimoin pro iu ilia grava culpo. Jesuo male diras, ciu vi pensas che tiui galileanoi estis peculoi pli ol ciui galileanoi pro tio che ili tion suferis? Au pri tiui decoc, ciu vi pensas che ili estis peculoi pli ol ciui homoi ciui logis en Jerusalemo? Cai ambautene Jesuo concludas, neniel, mi diras al vi, sed se vi ne pentos, vi ciui ancau pereos.
Laula papo Jesuo admonis che fronte al iui malfelicioi ne utilas doni la culpon al victimoi. Vera saggezzo estes male pridemandi sin pri la malstabilezzo della vivo cae al preni respondezzan sincenon, pento fari cae plibonigi nian vivon. La convertigio havas socian gravezzon, ci estes la plei efica respondo alla malbono ie ciu nivello. Cristo invitas respondi alla malbono anta ciu per seriosa conscienz exameno, cae con la sindivigo purigi sian vivon. Male aldonis la papo, ni pereus, ni ciui pereus sam maniere.
Effective, la personoi cae la socioi ciui vivas sen reendiscutigi sin havas ciel finan destinon la ruinigion. La convertigio, male, quancam gi ne savogardas contrau problemoi cae malfelicioi, tamen ebligas al fronti cilastain lau diversa maniero. Resume, la convertigio vencas malbonon, el ties radicoi, ciu estas la pecado, quancam ne ciam povas evitigi giain post sequoin.
Ni pregiu Sanctegan Marian, finis Benedicto la Dexesa, quiu nin accompanas cae subtenas dum caresmo, porce si helpu cion Christanon malcovri la grandezon, mi dirus, la bellezon della convertigio. Si helpu nin compreni che pentofari cae correcti sian conduton. Ne estas simple moralismo, sed la plei efica voio por flibonigi nin mem cae la socion. tion diras tre bone trafa maximo, bruligi alumetan valoras pli ol malbeni la mallumon.
Romo, acceptante la inviton de la episcopoi de la italae diocesoi Treviso cae Belluno Feltre, la papo decidis che li passigos la refrescigan someran riposa periodon ec de la naua gis la dudec sepa de Iulio en Lorenzago di Cadore, en la domo della diocesa de Treviso, en ciu feriis quelque foie ancau lia posteulo Johano Paulo la Dua.
Romo, la amas comunicilui s'individuo por acceli la homman dignon cae por la defendo de la familio. La alvoco de Benedicto la Dexesa levigis pasint vendrede ocase de la audienzo donita alla membroi de la Papa Consilio por soci comunicilui. La Papo parolis al ili pri la riscoi, sed ancao pri la positivai eblezoi entenatai en la cresco de la novai comunicilui.
Macerata, Italio, che la internazia colloquo pri Matteo Ricci contribuo alla cresco della ligiloi de amichezzo della Cina popolo cun la cristana penso. Citiu pet desiro en estis en la telegramo sendita della papo alla colloquo ocasinta en urbo Macerata arrangita della loca universitato cae della Cina accademio pri socialae scienzoi de Pechino.
Romo, solena pregio renconto della Papo con universitatai gestentoi de Europa che Asio. Pere de televida cun ligo inter aliai cun urboi Manilo, Calicato, Islamabado, Hong Kongo, Cracovo cae Coimbra, ierau postagmese la Papo trapregis la Rosarion cun la studentoi ocase della quina Europa tago della universitatanoi, cies ciiare temo estas universitata cun laboro Europa cae Asia.
Vatican urbo, crescas la attendo por la interparolo venontan mardon en Vaticano inter Benedicto la Dexesa cae la russa presidanto Vladimir Putin. Gi estos la tria visito chi un presidanto Putin faras al Vaticano post la rencontigioi cun Johano Paulo la Dua en 2000 cae 2003.
Romo, la venontan 2 de aprilo finigios la diocesa faso della processo por beatiga proclamo de Johano Paolo la Dua. En la Basilico de Santo Johano ce Laterano ocasos la fermo sessio ie tagmeso. Postagmese en la Vaticana Basilico Benedicto la Dexesa celebros por petan meson por Johano Paolo la Dua.
La fermo de diocesa faso signifas, kiel clarigis dum interviuo al Radio Vaticana la postulatoro, monsignoro Huomir Oder, che oni fermis la esploron, che oni finis la pridemando in de ciui attestantoi. La commissiono pri historio finis sian laboron, realigis rapporton, che nun ciui documentoi pretas foresti transdonitai alla congregazio por la aferoi della sanctuloi.
Prago. Verdicto de supera tribunalo de Prago assignis allo Stato la proprietaggio della historia cattedralo de Sancta Vito. Citio verdicto estes la lasta evento della justitia processo daurante de 14 iaroi por la redono della ecclesiae possedagioi confiscitai del comunista regimo en 1948. Venontan union la justitio reexamenos la situacion, sed inter tempe la liturgiae celebroi en la cattedralo povas ocasi cun la pastroi essenze gastoi della stata strukturo. Cardinalo Wilk, primaso della ceca ecclesio, declaris al Radio Vaticana la firman intenson daurigi la processon, ancao se necesse fronte alla tribunalo de Strasburgo.
Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipos
cae Carlo Sarandrea. Gis reaudo. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.